Celebración.
Saúde. Pasaban das 10 da noite cando comezamos a degustar o menú de Xoán Crujeiras, conformado por infinidade de pases, dende ostras, percebes e follas de gamba, ata pastel de avelás con xeado de melocotón, pasando por vaca galega, gofre queixo San Simón da Costa, pesto, sardiña fumada cachola de leitón, mazá, ensalada de ervas e brotes, crema de centolo, royal de fiuncho, aceite de regalicia, xurelo en escabeche de cenoria, peixe do día, fabas carneirolos ou rabo de touro estufado.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 82. Mércores, 14 de abril de 2010. Tarde-noite no Hotel Meliá María Pita.
O retiro. En paz.
Íamos pola cachola de leitón cando na miña mesa xurdiu o tema da literatura e Gustavo Gallego, respondendo a preguntas de Lucía, explicou as características básicas da súa proxectada pentaloxía.
Pero cantas desas 5 novelas tes xa escritas, Gustavo?
Escritas e reescritas, un pouco de todas, menos a última, a quinta e definitiva. Teño case rematada a primeira, a Antesala Luminosa, e ben delimitadas as tramas, as temáticas e as estruturas da segunda, terceira e cuarta, con moitos capítulos escritos. E a partir de mañá, aproveitando o sosego que me dá a concesión da miña incapacidade, o ofrecemento de Clara para quedarse a vivir na casa coa filla e o esforzo de Ricardo para conseguirme un sitio apartado e solitario por a nosa vila, penso darlle un gran impulso a todo ese proxecto e a outros que teño na cabeza, recorrendo o recurso ambiental do illamento absoluto. E penso empezar mañá mesmo, nada máis rematar esta cea de celebración, porque supoño que xa estará todo listo para vivir nesa casa solitaria de San Epitafio que acondicionaches para min, non, Ricardo?
Todo listo. A casa e a terra prometidas. A terra apenas lle toquei, pero levo de días acondicionando a casa para as túas pretensións. Estás seguro de que queres seguir adiante?
Xa cho dixen, necesito estar completamente só durante unha boa temporada.
Si, xa mo dixeches, pero por moito que mo expliques, non acabo de entender para que.
Para recuperar a serenidade perdida, a cordura, a lucidez, necesito estar a sós para sentirme de novo ben comigo mesmo, para ser capaz de volver a estar ben cos demais.
Nunca te entendí moito, pero cada vez te entendo menos. Non dicías que querías estar a sós para escribir uns libros que tiñas na cabeza?
Para iso tamén. Tamén e sobre todo para iso. Para acabar de escribir esa primeira novela e de planificar a última desa serie da que vos falaba. E tamén para reescribir moitas páxinas que teño xa escritas. Incluso libros enteiros. Teño un libro mal escrito que está pedindo a berros a súa reescritura. Un libro de relatos. De 17 relatos. Quero escribir de novo ese mesmo libro, sempre malogrado. Escribilo agora de outra forma, a miña nova maneira de velo agora. E de novo, como sempre, in media res, dende o medio. Pero esta vez, dende o medio e medio. Dende o medio e medio de San Epitafio, que será o seu título definitivo.
Eu lin a primeira versión dese libro de relatos e xa me gustou moito. Cando remates a súa nova reescritura, podes pasarme, Gustavo?
Claro, claro, non faltaría máis. Grazas a ti que te ofreciches a ocuparte da miña filla mentes escribo a soas na miña choza, é moi posible que acabe ese libro e algún outro moito antes do previsto.
Séguenos a falar dos teus libros, Gustavo, que xa teño unha gana de lelos todos.
Mentres Gustavo seguía a falar dos seus libros, eu observaba a Clara, que o escoitaba coa expresión encantada de sempre, dende que o coñeceu naquel botellón da capital e lle dedicou, con cariño e nostalgia pola distancia, o mesmo libro de relatos que ela aínda veneraba, por moito que el ou seu autor quixese reescribilo de novo, porque o consideraba malogrado. Era esa veneración a que explicaba que se ofrecese a ocuparse da súa filla de 13 anos, mentre o pai, a 3 meses escasos dos 50, o seu amor máis platónico, buscaba con desesperación a súa idade como única compañía. En fin, alá eles, xa era maiorciños para que eu me entremetese naquela extraña relación. E foron elas, precisamente, a miña filla e a de Gustavo, as primeiras en abandonar o restaurante sobre a 1 da mañá, xusto cando acabaron de saborear o pastel de abelá e o xeado de melocotón. Atendede, por favor. Acabou a cea, pero non a festa. Teño unha sorpresa para vos. Está entre nós unha extraordinaria actriz e cantante que nos vai amenizar o resto desta velada festiva. Ela chámase Eugenia San Martín e canta así de extraordinario.
Daquelas que cantan as pombas e as froles, todos din que teñen alma de muller, pois eu que nas canto virxe da paloma, ai, de que aterei daquelas que cantan as pombas e as froles. Todos din que teñen alma de muller, pois eu que nas canto virxe da paloma, ai, de que aterei. Tal como as nubes que impele o vento e agora asombran e agora alegran os espazos inmensos do ceo, así as ideas loucas que eu teño, as imaxes de múltiples formas, de estranas feituras, de cores incertos, agora asombran, agora aclaran o fondo sen fondo do meu pensamento. Rosalía de Castro.
As 3 marcharon os irmáns Gallego e pouco despois das 4:30 tan só quedábamos na sala eu, Lucía e Olga, que nos pasou a chave da mellor habitación do seu hotel para que gozásemos dela como se dunha noite de boda se tratase.
Pasade o ben, como nos vellos tempos, e recordade que tan só se vive unha vez. É a mellor habitación do hotel. Non vos perdades na súa cama inmensa.
Pero antes de compartir aquela cama inmensa como a ocasión o merecía, soou o meu móvil. Era Ricardo, que cunha voz que non parecía a súa, moi semellante a entoada o 17 de abril de 2004, cando me anunciou o crime de María Silveira, me dixo agora, nesta madrugada do mesmo mes de 6 anos despois, en plena resaca da festa da miña xubilación, que me pasase con urxencia pola praza de San Epitafio, onde acababa de atopar o cadáver de Ramiro Gallego, o seu pai.
Así finaliza o caso de Pedro Souto Varela, cun 8º cadáver na praza de San Epitafio, abrindo boca para o seguinte caso desta serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes é un podcast producido por Radiodifusión en colaboración coa Deputación da Coruña. Na radio, o técnico é Xavier Fernández. O guión adaptado da propia novela é de Antonio Tizón. A banda sonora orixinal é composición de Antón Ramos. A dirección e montaxe estivo a cargo de Eugenia San Martín. Pasaron polo estudio para poñer voces aos personaxes da novela por orden de aparición. Franqui Muíño, Enrique Sanfiz, Óscar Fojo, Óscar Gáez, Elga Méndez, Rogelio Arias, Miguel Curveira, Enrique Franco, Ángel Simón, Antonio Tizón,
José Juan Solares,
Manolo Bacallao, Carlotti Valle, Eugenia San Martín, Cristina Mariño, Mari Barro, Suso Manchita, Daniel García, Alba Fernández, César Yáñez, Fran Funcasta, Pablo Mariño, Vicky Sass, Maru Rodríguez, Victoria Fernández, María Cordal, José Piñeiro, Lidia Piñeiro, José Luis Axeitos, Beni Suárez,
Lía López Vilas,
Jesús Novo, Rosa Pinto, Carmen Sixto, Emilia Mondelo, Suso da Vinoteca Gaiteiro, Manuel Veiga, Manuel Bragado, Silvia Fraleoni, Matilde Castro, Cándido Barral e Ángela Arias. O personaxe de Paco, o cantautor, está interpretado por Óscar Fojo, que puxo música aos poemas de Rosalía Adiós Ríos, Adiós Fontes e A Xustiza pola Man, e que tamén aportou os seus temas propios, Non,
Pedacitos
e Andando. O tema Callobos Doentes é un poema de Antonio Tizón con música de Eugenia San Martín.
Os arranxos de cordas están feitos por Pedro Montilla e Liset Montero Mulano.
A que vos fala son eu, Laura Couto Vilches, que en nome de toda a equipa agradezo a atención dos radiointes. Aproveito para lembrar que podedes escoitar este podcast e os anteriores en Radio a Carta. E xa vos deixo emprazados para o próximo caso da serie Sánchez Pereiro.